Tilsammen har Marius Borg Høyby sittet 181 dager I fengsel. Litt over et halvt år, og nå vil han ut igjen. Og mye tyder på at 29-åringen nå på vei tilbake til Skaugum. Et form for kompromis, sier vår kommentator. Vi tilbake inne I rettssal 250 I Oslo tingrett, den største rettssalen her. Høyby sitter nesten på samme sted som han gjorde I 7 uker under rettssaken mot han. Han satt ikke der da han fikk dommen for 4 uker siden, en dom der flere punkter har blitt anket til lagmannsretten. Dette Hør nå krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth.
Han har fortsatt et behov for å være med familien og særlig sin mor I hverdagen, slik at fremstillinger har det vært. Det setter han veldig stor pris på, men det noe med å følge opp I hverdagen.
Dere fornøyd med de fremstillingene han har fått?
Selve fremstillingen bra, men de slik han ser det, for få og for korte.
Du hører her Høybys forsvarer, Petar Sekulic. Han stoppet opp og pratet kort med oss I pressen før han gikk inn I rettssalen.
Vil dere argumentere for noen andre løsninger enn bare løslatelse da?
Ja da, det kommer vi tilbake til I retten.
Hvilke løsninger da?
Ja, det kommer vi tilbake til I retten.
Tingretten skrev jo I forrige kjennelse at nå må dere snart begynne å vurdere elektronisk kontroll. Hvordan vil dere forholde dere til den dere kommer fra retten?
Ja, det blant annet det vi kommer til å ta opp I retten I dag. Så får vi se hva Oslo Tingrett sier I dag om det.
Tenker dere at gjentagelsesfaren betydelig redusert, eller så hvorfor, eller hvordan?
Den betydelig redusert, og hvorfor, det kommer vi også tilbake til I retten, og det kommer han til å forklare seg om også.
Ja. Kan du si noe om hans helsemessige tilstand nå?
Det går bedre nå enn tidligere, men det jo fortsatt en belastning å sitte inne.
Hvordan har han hatt det da den siste måneden I fengsel?
Det ugreit, vil jeg si, og da særlig med tanke på familiesituasjonen.
Det annerledes for han å sitte på Ila enn I Oslo fengsel?
Ja, det det sikkert. Det andre. Oslo fengsel et gammelt fengsel som nå skal legges ned, så noe annerledes det selvfølgelig. Men I bånd så ligger det at det en frihetsberøvelse her som man ikke ønsker lenger. Men nå må jeg rigge meg til I rettssalen.
Takk.
Som nevnt, så da dommen ble lest opp der for 4 uker siden, så var ikke hans klient til stede fysisk. Han hørte den samtidig som alle oss andre over en videolenke. Etter at Høybys dom var forsynt, så begjerte han seg løslatt fra varetekt. Noe han har gjort de gangene han har hatt mulighet I siste halvåret. Det jo sånn at man kun kan varetektsfengsle en person som ikke dømt ennå, eller da ikke har en rettskraftig dom, I 4 uker av gangen. Høyby har på seg en hvit piqué-skjorte, han har en øredobb I venstre øre for forbling, glattbarbert og har litt lengre hår enn det han hadde I rettssaken. Det gredd eller dratt litt til siden, og han forklarer seg rolig mens han sitter ved siden av sin forsvarer. Vi har som vanlig ikke lov til å filme eller gjøre opptak inne I rettssalen der Høyby forklarer seg. Vi kan gjenta noe av innholdet. Han argumenterer som han har gjort tidligere med at han ønsker å slippe ut for å være med familien som I en vanskelig situasjon. Som de fleste av oss vet så har hans mor, kronprinsesse Mette Marit, nylig gjennomgått en lungetransplantasjon. Påtalemyndigheten, altså da politiet, mener at Høyby fortsatt bør sitte I fengsel, fordi de mener at det en fare for at, det nok en gang oppstår kontakt mellom han og Frognerkvinnen, ekskjæresten som han har innrømmet og nå dømt for å ha vært voldelig mot. Etter at dommeren også har fått stilt sine spørsmål og påtalemyndigheten og forsvarer har sagt sine argumenter, så sier dommer Lise Bogen Behrens at hun vil bruke cirka 3 kvarter på å skrive kjennelsen, altså da avgjørelsen, og så vi I en utenperiode og venter, spiser litt lunsj og gjør andre arbeidsoppgaver, og så går vi inn igjen I rettssal 250 og sammen og samtidig vi ser på Høyby mens da denne avgjørelsen blir lest opp. Da har vi gått ut og satt oss utenfor Oslo Tinghus, der Marius Borg Høiby akkurat har fått beskjeden om at han fortsatt skal være varetaksfengslet, men at han skal få lov til å sitte med fotlenke på Skaugum. Og som vanlig så har jeg med meg kommentator I Dagbladet, Martine Aurdal. Vi har jo akkurat vært live og pratet om dette, så det kan bli et gjentakelse for deg, men hva synes du om den avgjørelsen her?
Jeg tenker at det et bra kompromiss. Dette jo ikke det Marius Borg Høiby ønsker seg. Han ba jo om å bli løslatt, og gjerne med en fotlenke som omvendt voldsalarm for å ikke oppsøke Frognerkvinnen, men slik at han kunne bevege seg fritt og være hos familien I deres residens og ellers gå fritt rundt. Politiet vil jo at han fortsatt skal sitte på Ila. De mener jo at ikke... eller at det fortsatt så stor fare for brudd på besøksforbud og gjentagelsesfare mot Frognerkvinnen, at det det eneste som egentlig tilstrekkelig beskyttelse. Men jeg synes det virker som om dette også en løsning som begge parter kan leve med.
Ja, fordi nå først og fremst bare beklager, hvis det litt mye lyd rundt oss, det fordi vi sitter ute og har beveget oss ut av tingretten, så det kan være litt trikker og sånt som går forbi. Men, for der ble jeg litt forvirret, da jeg satt og hørte på, og der tror jeg også politiadvokaten og dommeren var litt usikre. For da sier man, det slik at dere vil anke denne avgjørelsen, spør jo dommeren til politiadvokat Ola Karterud. Og da sier hun at, jeg gjør det, men... Jeg gjør det bare en formalitet fordi at hun har lyst til å ta betenkningstid. Hva betyr det?
Det betyr at de kommer til å diskutere dette seg mellom nå I ettermiddag og I morgen formiddag, og så kommer det en avgjørelse før 12. Og som jeg tolker aktor, så I hvert fall hun åpen for å ikke anke. Og det jo fordi selv om man nå får reise hjem til den boligen man leier av kronprinsen, så ikke dette noen løslatelse av Marius Borg Høiby. Han vil være under veldig streng kontroll og sitte fengslet hjemme med en sånn zone elektronisk da, som blir satt opp rundt huset, og så kanskje med en liten veranda så han kan få seg noe luft. Men hvis han forlater området og huset, så vil alarmen umiddelbart gå hos politiet, som da vil hente han og kjøre han tilbake til fengsel.
Ja, for det kan vi gå litt inn på. Altså, hvis dette her nå går igjennom, da, og det, vi var jo I tingretten for noen uker siden, der Marius Borg Høiby søkte, man kunne få lov til å zone med fotlenke. Og da det jo slik at han går rundt med en sånn liten boks på ankeren, og at han da har en zone, og dette sa de jo, dette alt her klart. De har godkjent den boligen han har leid av kronprinsen til å bevege seg på, og da det slik at familien, kan gå fra det som da kronprinsparets residens og over å besøke han så mye de vil, eller?
Det kan de. Og det jo det som også faremomentet. Fordi de bruddene på besøksforbuddet som Høiby dømt for, de har jo også skjedd på den måten at Frognerkvinnen har oppsøkt ham. Og politiet kommer ikke til å ha noen vakt ved døra som passer på hvem det som går inn I Høibys hus. Men det betyr jo at også familien hans, som bor rett ved siden av, kan få komme på besøk til han så mye de vil. Og det vil jo være en helt annen verden for ham etter nå, og sånn som situasjonen frem til den kjennelsen, da, se frem til å få besøk dem med 45 minutter I uka.
Ja, og det jo det som hele grunnen til at et argument som brukt mye familiesituasjonen der hans mor, kronprinsesse Mette Marit, har gått igjennom en lungetransplantasjon der han egentlig ikke har fått mulighet til å stille opp, som han sier da I retten, og mener at da, han bør få lov til å være, sånn som resten av familien, være med og bistå. Han forklarer da at søsteren har flyttet hjem fra Australia, altså da prinsesse Ingrid Alexandra. Det har hans bror, prins Harry Marius, også flyttet hjem, og hans stefar har også vært mye til stede, men han får ikke vært til stede. Får han vært det nå?
Ja, på en helt annen måte. Han får jo ikke dra fritt til sykehus eller bort til kronprinsparets residens, men det vil være mye lettere å få til den typen framstilling. Og når han så nært, så vil også kronprinsfamilien har muligheten til å besøke ham. Så selv om dette ikke en fullverdig løsning sånn som Høiby ønsket seg, så det en veldig mye bedre løsning for ham enn den han har I dag, og som uansett må være begrenset I tid, fordi at varetekt jo I utgangspunktet et unntak Det er en forholdsmessighetsvurdering, som det heter. Altså, hvor lenge er det rimelig å sitte varetektsfengslet opp mot faren for, eller alvorlighetsgraden i lovbruddet som han er fengslet for? Og hans forsvarer, Peter Sekulic, sa jo i retten nå i dag at hvis Høiby bare var blitt dømt for de lovbruddene som gjelder Frogner-kvinnen, så ville han allerede nå ha sluppet ut av varetekt, fordi han ville da ha sonet 2/3 av straffen. Så på et eller annet tidspunkt så er det jo også fare for oversoning. Det er ikke enda, fordi han er jo også dømt for grovt narkotikalovbrudd, som ville gitt 11 måneder i fengsel hvis han var blitt dømt bare for det. Men klokka tikker egentlig ganske raskt i hans favør når det gjelder denne forholdsmessigheten. Og det er jo derfor dommeren også sier at selv om retten nå mener at han skal sitte varetektsfengslet hjemme da, en periode til, så gjelder denne kjennelsen fram til 10. august. Og da må det skje en ny vurdering på forholdsmessigheten på varetekt.
Ja, da blir det eventuelt da et nytt fengslingsmøte her der han kan begjære seg løslatt, eller hvordan er det?
Ja, da kommer helt sikkert Marius Borg Høiby til å begjære seg løslatt på nytt, og da vil, dersom dette går bra nå, da, sjansen for det være større enn noen gang. Han skal jo denne uka også begynne i politiets såkalte riskprogram, altså hvor det skal gjøres en risikovurdering, men hvor både han og Frogner-kvinnen, sa aktor, helst bør gå inn i en type behandling og oppfølging hos dette teamet som jobber med å forebygge vold i nære relasjoner. Marius Borg Høiby er jo dømt i den ikke rettskraftige delen av tingrettens dom for mishandling i nære relasjoner av Nora Haukeland. Det er jo med på å tegne et bilde av at han har problemer som ikke retten kan forvente at løser seg av seg selv. Så selv om han går til oppfølging hos psykiater for sitt rusproblem, så ønsker da politiet at han også skal gå til behandling i dette teamet som har vold i nære relasjoner som særlig fagfelt. Og dette er jo et relativt nytt og veldig godt tilbud som er et eksempel på at dette store samfunnsproblemet endelig blir tatt mer alvorlig også hos politiet.
Men hva har dette å si for Frogner-kvinnens del da?
For henne betyr det jo at det er en høyere risiko for at Høiby skal ta kontakt med henne, og det er lettere for henne å ta kontakt med han enn når han sitter på Ila. For nå vil Marius Borg Høiby få fri tilgang til telefonen og annet datautstyr. Så kan man lett se for seg at en av dem vil sende en melding til den andre. Det har jo retten lagt vekt på i alle de tidligere avslagene på Høibys begjæringer. Og i den kjennelsen fra juni så er det jo også lagt avgjørende vekt på at Frogner-kvinnen selv tidligere har tatt kontakt med ham og oppsøkt ham.
Og det ble jo Høiby spurt om av dommerne i retten i dag, fordi hun stilte mange spørsmål til Høiby der han satt og svarte for seg på egentlig ganske mange svar vi har hørt før, men hun spør jo da rett ut, hvis hun tar kontakt med deg, møter opp på døra di, hva gjør du da? Og da sier jo Høiby at da ringer jeg politiet. Er det en god løsning?
Ja, det tror jeg kan være en god løsning. Og jeg kjenner til i hvert fall et annet tilfelle hvor den voldsutsatte har fått omvendt voldsalarm, eller fått i hvert fall besøksforbud i en tilsvarende problemstilling. Fordi det om hun oppsøker ham, vil jo ramme ham hardere enn henne. Men kan jo selvfølgelig være vanskelig å si nei til, så det har vært tydelig at dette var en problemstilling han hadde diskutert med sine forsvarere og hadde et klart svar på.
Men jeg får veldig mange spørsmål om denne saken i forbindelse med at det er veldig mange som ikke skjønner hvorfor han ikke skal sitte fengslet fram til eventuelt en dom fra Borgarting lagmannsrett da. Fordi vi sa jo det inne på liven her i stad, du tror ikke at han kommer til å bli løslatt før en eventuelt ankesak kommer opp. Hvordan fungerer det?
Ja, det er jo rett og slett fordi at vi vet jo ikke hva slags rettskraftig dom Høiby til slutt vil sitte igjen med. Det han har erkjent, og de delene av dommen som nå rettskraftig, det går jo på disse lite eller mindre alvorlige hendelser som trafikkforseelser, en trussel, og to brudd på besøksforbud, og disse voldshendelsene mot Frogner-kvinnen, og dette narkotikalovbruddet, hvor han har fraktet en anselig mengde cannabis fra et sted til et annet. De i seg selv vil jo gi en fengselsstraff, men den fengselsstraffen vil ikke være så lang at det forsvarer å sitte varetektsfengslet helt fram til en eventuell ny straffesak kan komme opp neste år. Så på et eller annet tidspunkt så må han slippes fri hvis det ikke skal være fare for oversoning, fordi det er jo ikke umulig å se for seg at en ny rettssak kan ende med flere frifinnelser, en annerledes dom enn den han har fått i tingretten. Voldtekt og vold i nære relasjoner er jo utrolig krevende saker å drive bevisførsel i. Det er ikke gitt hva slags utfall de får, fordi det er, og det skal, og det bør være et høyt beviskrav i sånne saker.
Vi kan jo høre hva hans forsvarer sa til oss da, etter at denne avgjørelsen kom.
Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
Er dette et alternativ man kan leve med?
Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
Det er et praktisk spørsmål som vi nå kommer til å ha god dialog med politiet.
Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
Svært lite. Dette må nå settes i verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir noe ganske enkelt å ordne.
Når er det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
Det ligger vel an til at det blir i morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
Hva er det som er viktig at skjer de neste fire ukene nå, som du ser det?
Nei, det er at han viser at det han hele tiden har hevdet, at det ikke er noen særlig gjentagelsesfare, og det får han nå en bedre anledning til.
Vil du si litt om hva som var viktig for dere å få fram i dag?
Det viktigste for oss å få frem i dag var at det å holde ham i fengsel er et uforholdsmessig inngrep, og at man nå må prøve alternative metoder, noe retten har sagt seg enig med oss i.
Hva gjør dere hvis påtalemyndigheten velger å anke?
Da får vi anledning til å sende inn et tilsvar til påtalemyndighetens anke, og det må vi sende inn i morgen klokken 4 dersom påtalemyndigheten skulle velge å anke.
Han er jo moren fortsatt på sykehus, og han er jo fortsatt utenfor den forbudssonen han kommer til å ha. Da. Han får fortsatt ikke besøke henne når han vil på grunn av dette.
Det kan påtalemyndigheten kan gi unntak. Det er noe vi får komme tilbake til når dette iverksettes.
Det ble jo også nevnt det er flere ganger under møtet, denne risikoen for at Frogner-kvinnen skal oppsøke ham. Hva tenker dere rundt det når han nå slipper ut?
Ja, så hun har jo selv et uttrykk for at hun ikke ønsker å oppsøke ham, og vi legger til grunn at det er tilfellet.
Ja, som jeg formulerte noe klønete, så tok påtalemyndigheten betenkningstid for den eventuelle anken da, cirka til klokka 12 tirsdag, altså i morgen mens jeg leste dette. Det blir altså da tirsdag 14. juli. Og det betyr da at Høiby tidligst kan bli flyttet til Skaugum denne tirsdagen. Vi kan høre min kollega Angelica Hagen stilte spørsmål til politiadvokat Oda Karterud i dag.
Dere ba jo om videre varetektsfengsling i fire uker, og nå så vi jo her at det ble med elektronisk kontroll. Hva tenkte påtalemyndigheten om det?
Det sentrale for oss har vært at det ikke er forsvarlig å løslate siktede, og at gjentagelsesfaren er for stor til det. Det var det han prinsipalt ba om, og det har tingretten vært enig med oss i at det ikke er grunnlag for. Så har vi i utgangspunktet da skissert at vi ønsket å følge ham opp forebyggende nå i fire uker, og så overføre han på elektronisk kontroll, slik at dette var en åpning vi også skisserte. Men tingretten har ment at der, tiden moden for en overføring allerede i dag, og det tar vi med oss og vurderer etter å ha lest tingrettens kjennelse.
Og så ble det jo tatt betenkningstid på en anke, selv om det formelt ble anket grunn av oppsettende virkning. Hva skjer nå?
Ja, nå har vi frist til i morgen klokken 12 for å vurdere om vi da vil opprettholde en anke eller ikke. Og hvis vi opprettholder en anke, så vil vi inn i et støtteskriv til den anken innen klokken 12 i morgen. Og så får forsvarer anledning til å svare på det, og så vil lagmannsretten ta stilling til saken. Men det vil vi altså vurdere, det har vi ikke landet ennå.
Ikke sant?
Mm.
Og så ble det jo snakket en del under dette fengselsmøtet om risk.
Mm.
Og så hvis jeg hørte riktig, så mener jeg at du sa at det fungerer best hvis både siktede og fornærmede deltar.
Mm. Ja.
Er det dialog rundt dette med Frogner-kvinnen?
Det er god dialog med fornærmedes bistandsadvokat, er det jeg kan si om det.
Ja. Du kan ikke si om hun faktisk skal delta på dette, eller?
Nei, den dialogen er det bistandsadvokaten som har, så spørsmålet rundt det kan hun eventuelt svare på, og så er det risk også som er i den direkte dialogen der. Det er en egen seksjon.
Mm. Hvis påtalemyndigheten nå ikke anker, og han blir sittende da med fotlenke på Skaugum, hva vil skje de neste 4 ukene fra påtalemyndighetens side med tanke på tiltaket?
Altså, vi tenker fortsatt at det er helt klart et behov for dette forebyggende tiltaket gjennom risk, og vi anser det som positivt at siktede nå har samtykket til det. Det er et tiltak han tilbyr man tidligere, men da ønsket han ikke det. Så vi håper jo at det at han nå samtykker, at det signaliserer en vilje til å jobbe med de utfordringene han har, spesielt i nær relasjon.
Hva som blir utfallet her om påtalemyndigheten velger å anke eller ikke, det kan du lese videre om på dagblad.no. Nå vet vi at avgjørelsen kommer rundt klokka 12 i morgen, tirsdag 14. juli. Vi kommer også med flere episoder i løpet av denne sommeren her. Det er ikke like hyppig som det er til vanlig, i og med at det er litt ferie ute og går. Men jeg anbefaler deg å følge oss, så får du varsler når det kommer nye episoder. Vi tar også gjerne imot ris eller ros eller tilbakemeldinger da, på mail. Da sender du til podcast.bk@db.no. podcast@db.no. I denne episoden her så har du hørt meg, Marte Nylund-Knelseth, sammen med kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal. Det var krimireporter Angelica Hagen som gjorde intervjuene med Petar Sekulac og politiadvokat Oda Karterud etter rettens dag i dag. Malene Lundberg Holm, som journalist i Dagbladet, var også med i retten. Musikk og lydeffekter du hørte, det fra Epidemic Sound, og ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum.